Acompáñanos nos nosos estudios o alcalde de Fene, Juventino Trigo, bo día.
Hola, bo día.
Cal é o estado actual dos trámites para a demolición das naves de Fondomar na Ribeira de Barallobre?
Bueno, pois, efectivamente, o venres pasado tivemos unha reunión na Coruña co director do ente de Portos de Galicia máis o xefe de zona do norte de Portos de Galicia para interesarnos un pouco como estaba o asunto das naves de Fondomar, pero bueno, para falar non só deso, sino tamén do que é toda a Ribeira de Barallobre, non? Entón, nos comentaron que efectivamente estos días, supoño que xa estaba, eles pensaban que xa tiñan, probablemente xa estuvera o proxecto de demolición, que tiña de prazo precisamente hasta este mes de xuño para a empresa contratada para entregalo. E a partir de aquí, bueno, pois o que pedíamos nosotros era ver non só o que facemos con esa demolición, sino tamén coa a depuradora, non? Entón, vamos por parte do concello, se lles presentaron uns informes que tiñamos aquí xa do baleirado da depuradora, e a partir de ahora van a intentar facer tamén eles ver a posibilidade de facer esa demolición. Que ocurre? Bueno, pues un pouquiño estamos ahora, nos estaban informando de que están co plan de usos precisamente, entre outros, de moitos portos de Galicia, pero entre outros da Ribeira de Barallobre. E aí sí que é donde teremos que ver que é o que queremos facer en esa zona, non? Nos pola nosa parte xa lles comunicamos que donde está a depuradora, a nosa idea é continuar con unha zona de esparcimento como que hai, con parques ou con zona xardiñada para disfrute dos veciños e veciñas. Nos pediron que lles fixéramos un pequeno informe de cal sería a utilidade para incorporarlo no plan de usos que precisamente están facendo agora. E ao mesmo tempo, pues aí estábamos falando co tema de Fondomar, cal era a posición do concello unha vez máis, porque bueno, eles comentaron de que poderon ter en algún momento incluso algunha oferta de algunha empresa para facer un porto, unha marina seca en donde guardar embarcacións, que parece ser que non foron adiante, non acabaron en nada, e nos lle propuxemos unha vez máis que para eso faremos un pequeno informe para trasladarlo tamén. Co que levamos moitos tempo e moitos anos falando, non? De feito, eu tiña pensado, pois estes días seguramente que para a semana que ven, en xunta de voceiros comentar co resto dos grupos do concello cales son, por si alguén, pois bueno, temos algún tipo de idea maiores da que vimos trasladando desde hai anos, para poder comentar yo a Portos de Galicia e, bueno, que estamos falando sempre do mesmo, non? Que se poida facer un edificio, un pequeno edificio, non queremos ahora mesmo, vemos que as posibilidades de grandes obras pues non é o momento oportuno, pero en donde, como se falou en outras ocasións, ter unha pequena nave en donde a propia cofradía, os mariscadores e mariscadoras poidan arranxar as súas embarcacións, que até agora teñen, cada vez que teñen que limpar unha embarcación, teñen o que facer no peirao, que poidan facelo en unha pequena nave, ao mesmo tempo que os usos tamén lúdico-deportivos, como comentábamos ali, tanto clubes de vela como clubes de piragüismo, incluso clubes de submarinismo, que poidan ter tamén o seu espacio. E despois, por outro lado, aparte de pequenos usos que poida haber en eses locales para cofradía, que donde non lles chega o local que teñen actualmente, despois tamén trasladábamos o uso hostelero, que é un pouco que pode facer que Portos de Galicia se anime. Lóxicamente, eles o que queren ter un rendimento, ter algún tipo de rendimento económico, e por aí parece que pode ser o que lles axude a dar un paso, non? Entón, de momento, esas son as expectativas, e xa digo, este mes teñen o proxecto e, polo tanto, bueno, pues veremos en que tempo, unha vez que teñan o proxecto na man, se poñerán en contacto con nós, e se non xa nos poñeremos nós en contacto con eles no, de aquí a un mes, para ver en que situación está. Pero bueno, de momento eso se está movendo, eso está avanzando, e bueno, nosotros en ese sentido, despois de tantos anos, pues contento, inda que todos temos prisa por acabar canto antes. Bueno, os pasos están dados, o proxecto de demolición está aí, quero decir, e bueno, e por parte de Portos de Galicia, pues bastante receptivos a todo o que é rexenerar, por decir de alguma maneira, todo o que é a Ribeira de Barallobre, esta Maniño, ¿no?
Para o que é a propia demolición da actual nave de fondo mar, a Xunta de Galicia, Portos, ten que solicitar licencia ao Concello.
Vamos a ver, en principio, todas as, calquer tipo de, incluso as actividades comerciais que se poidan facer en ese hipotético edificio, tamén terían que ter licencia de actividade. Que ocurre? Aí estamos precisamente con Portos de Galicia, que nos decían que para o plan de usos, para todo o que vayamos a facer ali, que fagamos as nosas aportacións para incluílo eles, precisamente para que non haya despois incompatibilidades, porque os concellos teñen que dar incluso hasta licencias de actividade. Por lo tanto, ten que ser feito o que se faga en conxunto.
Noutro orden de cousas, o pasado sábado celebrouse en Fene a segunda Fashion Night. Que valoración se fai do concello, desde o concello da realización deste evento?
Eu creo que aquí xa a valoración, casi obvio a valoración que teñen que facer o concello, creo que a valoración a estuveron facendo e a estarán facendo veciños e veciñas, non? Pero nos o que máis nos, en este sentido, que máis, vamos, nos preocupaba, que era que o evento trouxera xente, e os comercio e a hostelería de Fene tuveran xente, poderan facer negocio, que ao fin e ao cabo é do que se trata. En ese sentido, nos queda por facer aínda pues un balance cos comerciantes. Lógicamente, isto foi o sábado, hoxe estamos a primeira hora do luns, e falta facer ese balance cos comerciantes. Pero a primeira impresión, desde logo, é moi, moi, moi positiva. Creo que a todos os niveis, tanto a niveis de comerciantes como a niveis de veciños e veciñas en particular, e xente de fora do concello, que era o que nos, a finalidade última de que atraer xente de fora de Fene, en ese sentido podemos considerar que foi moi positivo, ou casi aventurar que, bueno, por a nosa parte creemos que foi un éxito a cantidade de xente que houbo este sábado no Concello de Fene, en todas as zonas do Concello que participaron na Fashion, pois foi enorme. É dicir, estábamos falando de que había actividades en tres ou catro sitios ao mesmo tempo, e en todos os sitios había xente, había participación de moitísima xente, e bueno, e os comercios e negocios, pois bueno, veremos o balance que fan e que en uns días nos trasladarán seguramente, non? Pero vamos, moi positivo, e xa digo, seguramente que encontraremos, cando nos reunamos, encontraremos algún erro, algún defecto, o espero, para pulir para anos seguintes, pero desde logo, tal e como foi o ano pasado e tal e como foi este ano, creo que se superaron incluso as expectativas bastante. Bueno, pues lle damos continuidade seguramente nos próximos anos a esta fase.
Moitas grazas, Juventino Trigo.
Moitas gracias a ti.